นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยังกินจิสมุทยะธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติธัมโมสกจังโคตโพตีณบัดนี้จะได้วิสัชนาพระธรรมเทศนาของพระภูมิพระภาคเจ้าเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาส่งเสริมศรัทธาความเชื่อและวิริยะความภาคเพียรของท่านทั้งหลายผู้เป็นพุทธบริษัทให้เจริญงอกงามก้าวหน้าในทางแห่งพระศาสนาของสมเด็จพระบรมศาสดาอันเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายกว่าจะยุติลงด้วยเวลาธรรมเทศนาในวันนี้นับว่าเป็นธรรมเทศนาพิเศษคือเป็นธรรมเทศนาในอภิลักขิตสมัยแห่งอาสาฬหบูชาดังที่ท่านทั้งหลายก็ทราบกันดีอยู่แล้ว สำหรับวันอาสาฬหบูชานี้เป็นที่เข้าใจกันอยู่แล้วเหมือนกันว่าจะทำการบูชาเนื่องเป็นที่ระลึกเนื่องในการที่พระพุทธองค์ได้ตรัสพระธรรมเทศนาที่เป็นหัวใจแห่งพระศาสนาและเป็นครั้งแรกของการประกาศพระธรรมของพระองค์เรียกได้ว่าเป็นวันที่พระธรรมได้ปรากฏออกมาอย่างเป็นหลักฐานในโลกนี้ในนามที่เรียกกันว่าพระพุทธศาสนาในทุกวันนี้ท่านทั้งหลายควรจะพิจารณาดูให้ดีในลักษณะที่เกี่ยวข้องกันอยู่กับมนุษย์อย่างลึกซึ้งข้อนี้มีใจความสำคัญที่สุดอยู่ตรงที่ว่าก่อนหน้าแต่นี้มนุษย์ยังอยู่ในความมืดหรือว่าโลกยังอยู่ในความมืดไม่มีแสงสว่างที่แท้จริงที่จะทำให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไร เมื่อถึงวันเช่นวันนี้เมื่อ 2,500 กว่าปีมาแล้วนั่นได้มีบุคคลคนหนึ่งคือพระพุทธเจ้า ได้ประกาศสิ่งที่ควรจะเรียกได้ว่าเป็นแสงสว่างแก่มนุษย์แต่พร้อมกันนั้นก็เรียกกันว่าเป็นธรรมานาจักที่พระองค์ประกาศออกไป ในฐานะที่เป็นแสงสว่างนั้นจะช่วยให้เรารู้จักความจริง เกี่ยวกับชีวิตจิตใจเกี่ยวกับความสุขความทุกข์โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือความดับทุกข์ ในฐานะที่เป็นธรรมานาจักนั้นคือเป็นสิ่งที่กล่าวได้ว่าพระธรรมได้คุ้มครองโลกพระธรรมได้ปรากฏเป็นแสงสว่างขึ้นมาในโลกเป็นชัยชนะของมนุษย์มนุษย์จะไม่ต้องแพ้แก่ความมืดอีกต่อไปจะไม่ต้องพ่ายแพ้แก่กิเลสหรือความทุกข์อีกต่อไปดังนั้นวันนี้มันจึงเป็นวันสำคัญสำหรับมนุษย์คือเป็นวันชัยชนะของมนุษย์เหนือความมืดกิเลสและความทุกข์เป็นต้นนั่นเอง ท่านทั้งหลายลองพิจารณาดูเถิดว่ามันมีความสำคัญสักเท่าไหร่และแล้วเราก็ได้ให้ความสนใจหรือเอาใจใส่ให้ความสำคัญกับวันเช่นวันนี้มากสักเท่าไหร่ดูเหมือนว่าเราจะยังคงมืดอยู่และความโง่ของเรานั่นเองที่ทำให้ไม่สนใจไม่เอาใจใส่กับความสำคัญของวันนี้ซึ่งเป็นวันที่เรียกได้ว่าเป็นชัยชนะของมนุษย์เหนือกิเลสและความทุกข์วันนี้เรามารวมกันเพื่อทำอาสาฬหบูชามันก็ควรจะเข้าใจว่าเป็นวันธรรมเป็นวันที่กระทำเพื่อเป็นที่ระลึกแก่ชัยชนะของมนุษย์นั่นเองและต้องกระทำด้วยอาการที่มีลักษณะแห่งชัยชนะมีความชนะไม่ใช่มีความงมงายแล้วก็สักว่ากระทำกันไปหรือว่ากระทำเพื่อความสนุกสนานเพราะได้กระทำอะไรแปลกๆตามความรู้สึกของเด็กๆเช่นได้เดินเวียนกันเป็นหมู่ใหญ่สนุกสนานดีอย่างนี้เป็นต้นนี่เป็นตัวอย่างแห่งความงมงายความโง่เขลาความ ไม่รู้ในความหมายของคำว่าอาสาฬหบูชาถ้ายังคืนทำกันอยู่อย่างนี้มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรไม่มีความก้าวหน้าในทางจิตใจเกี่ยวกับความเป็นมนุษย์ของตนเลยจะยังคงเป็นมนุษย์ที่อยู่นอกเหนือขอบเขตของธรรมานาจักรไม่ได้อยู่ในอาณาจักรของพระพุทธเจ้าเป็นคนนอกศาสนานอกธรรมะไม่รู้สิ่งที่มนุษย์ควรจะรู้คือไม่รู้ธรรมะที่ทำให้เป็นมนุษย์ที่ถูกต้องจึงเรียกว่าอยู่ในความมืดหรืออยู่ในอาณาจักรของความโง่ของความมืดไม่ได้อยู่ในอาณาจักรของพระธรรมดังนั้นท่านทั้งหลายจงได้ระวังดูดีๆว่าเวลานี้ขณะนี้ที่นี่และเดี๋ยวนี้เรากำลังอยู่ในลักษณะอย่างไร อยู่ในลักษณะของความมืดสว่างสวยความไม่มีทุกข์หรือว่าอยู่ในลักษณะที่มืดมัวหม่นมองและยังคงมีความทุกข์เหมือนเดิมอยู่นั่นเองเดี๋ยวนี้เราอยู่ในลักษณะที่จะทำอาสาฬหบูชา แสดงออกมาทางกายทางวาจาโดยความรู้สึกที่รู้สึกเป็นอย่างดีอยู่ในจิตใจในการทำอาสาฬหบูชาเราควรจะปรับปรุงตัวเองเตรียมตัวเองให้มีความเหมาะสมและถูกต้องในการที่จะทำอาสาฬหบูชามันจึงจะมีการทำอาสาฬหบูชากันจริงๆท่านทั้งหลายลองคิดดูว่าวันหนึ่งวันเดียวนี้มีเพียงวันเดียวในหนึ่งปี วันเดียวในหนึ่งปีนี้ควรจะทำให้ดีสักเท่าไรให้สมกันสักเท่าไร อย่าได้ละเลยวันเดียวในหนึ่งปีนี่เสียมันจะทำให้เกิดความประมาทยิ่งขึ้นไปจนไม่มีอะไรที่มีความสำคัญเลยคำว่าวันเดียวในหนึ่งปีนี้มีความสำคัญมากที่สุดตามความหมายของภาษาที่เราพูดกันและความจริงมันก็เป็นอย่างนั้นเพราะว่าความหมายของคำว่าอาสาฬหบูชานั้นมีมากมายและลึกซึ้งอย่างนี้เอง แม้ว่าคำว่าอาสาฬหะจะเป็นเพียงชื่อของเดือนเดือนหนึ่งใน12เดือนและอาสาฬหบูชาก็คือการทำบูชาในเดือนนี้นี่มันเป็นเรื่องนับวันนับเดือนนับปีแต่ความหมายแท้จริงนั่นไม่ใช่เรื่องนับวันนับเดือนนับปีเราหมายถึงการกระทำที่เป็นไปเพื่อความดับทุกข์โดยตรงและมีเหตุการณ์เนื่องกันกับวันนี้เพราะว่าเป็นวันที่พระพุทธเจ้าท่านทรงเปิดเผยวิธีที่จะดับทุกข์นั้นให้ปรากฏแก่มนุษย์ก่อนหน้านี้มนุษย์อยู่ในความมืดและความทุกข์วันนี้เป็นวันสำหรับเปิดเผยให้ขึ้นมาจากความมืดและความทุกข์เป็นชัยชนะของมนุษย์ที่มีต่อความมืดและความทุกข์จึงเป็นวันสำคัญเมื่อเผอิญมาตรงกันกับวันเพ็ญเดือนอาสาฬหะเราก็เรียกเอาชื่อเดือนมาเป็นชื่อการบูชานี้ขอให้เข้าใจกันว่าอย่างนี้ทุกๆคนอย่าได้เห็นเป็นเพียงชื่อวันชื่อเดือนชื่อปีแล้วก็ทำกันปีหนึ่งครั้งหนึ่งอย่างนี้พอเป็นพิธีเหมือนที่ทำกันโดยมากเลยจงไปมองเห็นความลึกซึ้งและความสำคัญของสิ่งที่เรียกว่าธรรมจักรกับประวัตินะคือการยังธรรมจักรให้เป็นไปของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ทรงหมุนจักรให้เป็นไปนั่นเป็นไปเพื่อทำอะไรกันทรงหมุนจักรให้เป็นไปเพื่อขยี้ความทุกข์ของมนุษย์ให้หมดสิ้นไปสิ่งที่เรียกว่าจักรนั้นเขาหมายถึงสิ่งที่มีลักษณะกลมและหมุนได้และมีความคมที่จะตัดสิ่งทั้งปวงให้แหลกให้ขาดไปอย่างนี้ก็มีเป็นอาวุธชนิดหนึ่งหรือความหมายหนึ่งเป็นชื่อของลูกล้อลูกล้อกลมๆที่ช่วยให้เกิดการทุ่นแรงและให้เกิดความรวดเร็วในการที่จะเคลื่อนไปนี้ก็อย่างหนึ่งแต่เราจะเอาความหมายของคำว่าธรรมจักรในลักในความหมายไหนก็ตามมันจะใช้ได้ด้วยกันทั้งนั้นและมันเหมือนกันทั้งนั้นถ้าจะเอาความหมายของคำว่าจักรที่เป็นอาวุธก็หมายความว่ามันต้องตัดให้ขาดออกไปไม่มีอะไรต้านทานได้ในที่นี้ก็คือตัดกิเลสและความทุกข์อย่างหนึ่งและตัดความคิดความโง่เขลาของคนในโลกในสมัยนั้นด้วยอย่างหนึ่งพอพระพุทธเจ้าทรงประกาศธรรมจักรออกไปนี่หมายความว่าทรงประกาศไปเพื่อทำลายมิจฉาทิฏฐิต่างๆที่มีอยู่ในขณะนั้นให้หมดไปให้มนุษย์มีสัมมาทิฏฐิให้มิจฉาทิฏฐิเป็นฝ่ายพ่ายแพ้หรือถ้าจะเรียกเป็นส่วนรวมไม่มีเขามีเราก็ต้องพูดว่าให้ความโง่หมดไปให้เหลืออยู่แต่ความฉลาดหรือความรอบรู้คนเรานี่ถ้าโง่ก็เป็นมิจฉาทันทีเป็นมิจฉาทิฏฐิขึ้นมาทันทีถ้าฉลาดก็เป็นสัมมาทิฏฐิขึ้นมาทันทีในคนคนเดียวกันนั่นแหละไม่ต้องมีเขามีเราที่ไหนเพราะฉะนั้นเราจะต้องพยายามให้เป็นไปในลักษณะที่ว่าธรรมจักรของพระพุทธองค์ช่วยตัดความโง่ของเราตัดความเป็นมิจฉาทิฏฐิของเราให้หมดไปเหลือเป็นสัมมาทิฏฐิหรือความรู้หรือความฉลาด นี่เรียกว่าจักรในลักษณะที่เป็นของมีคมสำหรับจะฟันฝ่า ไปในท่ามกลางความมืดและความทุกข์ให้มนุษย์ได้พบกับแสงสว่างนี้อย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งคำว่าจักหมายถึงลูกล้อนั้นหมายถึงเคลื่อนไปได้โดยเร็วโดยสะดวกนี่ก็มีลักษณะของปัญญาเป็นความหมายอันสำคัญอยู่ในนั้นหมายถึงไปจากความโง่ความหลงไปสู่ความสว่างสวัยความเจริญหรือความรุ่งเรืองก่อนนี้มันไปไม่รอดมันอึดอาดหรือถึงกับติดจมอยู่ก็มีมันไปไม่ได้เพราะมันเป็นรถที่ไม่มีล้อ เดี๋ยวนี้เมื่อรถมันมีล้อมันก็ไปได้โดยสะดวกและรวดเร็วไปสู่ความพ้นทุกข์หรือความดับทุกข์ เราจะมองดูกันในลักษณะที่เป็นประโยชน์หรือในลักษณะที่เป็นอำนาจหรือเป็นอะไรก็ตามทีมันก็ล้วนแต่เป็นสิ่งที่พึงปรารถนาด้วยกันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเราจึงควรจะพากันมาชื่นชมยินดีในสิ่งที่เรียกว่าธรรมจักรกับประวัตนะคือการยังธรรมจักรให้เป็นไปของพระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งพระองค์ได้ทรงกระทำแล้วในวันเช่นวันนี้คือวันเพ็ญในเดือนอาสาฬหะพอถึงรอบปีเราก็ทำพิธีเป็นที่ระลึกกันเสียคราวหนึ่งจะว่าเพื่อกันลืมหรือจะเพื่ออะไรก็ตามเถิดล้วนแต่เป็นผลดีทั้งนั้นคนที่ลืมก็จะได้กันลืมคนที่ไม่ที่ลืมก็จะได้ทำให้ยิ่งขึ้นไปทำให้มากเป็นพิเศษยิ่งขึ้นไป อย่างในวันนี้ก็เป็นที่ระลึกกันลืมและเป็นการกระทำให้ยิ่งขึ้นไปในส่วนที่เราจะได้พูดจากันให้มากให้ยิ่งขึ้นไปอีกให้เข้าใจลึกซึ้งกว้างขวางออกไปในเรื่องนี้แต่นี่ก็ยังไม่ดีเท่าไร ทางที่ดีที่สุดนั้นควรจะตั้งใจในการที่จะกระทำจิตใจให้ดีให้เหมาะสมที่จะเป็นสาวกของพระองค์ในวันนี้เราจะเตรียมให้พร้อมในการที่มีจิตใจในลักษณะแห่งบุคคลผู้ได้รับผลแห่งธรรมจักรนั้นในวันนั้นมีคนหนึ่งที่ได้รับผลแห่งการประกาศธรรมจักรของพระองค์ดังที่เรารู้กันอยู่แล้วว่าพระอัญญาโกณฑัญญะได้มีธรรมจักรสุดวงตาเห็นธรรมโดยสรุปเป็นคำบาลีว่ายังกินจิสมุทยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมังซึ่งได้ยกขึ้นเป็นหัวข้อแห่งธรรมเทศนานี้ซึ่งมีใจความว่าสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับเป็นธรรมดาเท่านี้เองท่านทั้งหลายลองคิดดูเถิดว่ามันมีใจความเท่านี้เองแล้วทำไมยังมามีหูหนวกตาบอดไม่รู้อะไรกันอยู่เรื่อยๆไปอย่างนี้คือไม่มีดวงตาเห็นธรรมเช่นนั้นบ้างไม่ต้องพูดตามคนอื่นพูดเอาใจของตัวเป็นประมาณก่อนแล้วกันแล้วก็ถามตัวเองดูว่ามีดวงตาเห็นธรรมหรือเปล่าถ้าความซื่อตรงต่อตัวเองมันตอบว่าเปล่าอย่างนี้แล้วมันก็ควรจะละอายให้มากควรจะกลัวให้มากเพราะว่าเวลาก็ล่วงมามากมายแล้วหลายปีแล้วหลายสิบปีแล้วยังไม่มีดวงตาเห็นธรรม ฟังเทศฟังธรรมก็ไม่รู้กี่ครั้งกี่สิบครั้งกี่ร้อยครั้งแล้วก็ยังไม่มีดวงตาเห็นธรรมอ่านหนังสือทางพุทธศาสนาก็หลายร้อยหน้าหลายพันหน้าแล้ว ก็ยังไม่มีดวงตาเห็นธรรมมันควรจะน่าละอายสักเท่าไรน่ากลัวสักเท่าไร เพียงแค่ใจความสั้นๆว่าสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดานี่แหละเป็นหัวข้อใจความของธรรมที่จะต้องเห็นแล้วทำไมจึงไม่ได้เห็นและปัญหาข้อนี้เองเป็นต้นตอของปัญหาที่ใหญ่หลวงที่สุดที่เรามักจะชอบถามกันในบัดนี้ว่าทำไมในสมัยนี้จึงไม่มีผู้ที่บรรลุมรรคผลหรือนิพพานทำไมจึงไม่มีผู้บรรลุมรรคผลนิพพานในสมัยนี้คำถามนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งดูเหมือนจะได้ถามไปด้วยความบริสุทธิ์ใจคือตนเองมีความรู้สึกอย่างนั้นจริงๆจึงได้ถามไปอย่างนั้นแล้วเมื่อหลายคนถามกันแต่อย่างนั้นก็เกิดมีความเชื่อขึ้นในหมู่คนเหล่านั้นว่าไม่มีใครบรรลุมรรคผลนิพพานในสมัยนี้แล้วก็เตลิดไปถึงว่ามันพ้นสมัยแล้วที่คนจะบรรลุมรรคผลนิพพานในสมัยนี้ดังนี้เป็นต้น ถ้านี่เป็นของจริงก็แปลว่าเราทั้งหลายก็คือฝูงแห่งคนโง่ที่ยังจะมามัวทำอาสาฬหบูชาอยู่ทำไมกันถ้าหากว่าสมัยนี้จะไม่มีการบรรลุมรรคผลนิพพานเสียแล้วไม่มีโอกาสที่จะมีดวงตาเห็นธรรมกันเสียแล้วหมายความว่าหมดโอกาสหมดวาสนาหมดทุกสิ่งทุกอย่างที่จะได้รับประโยชน์จากพระธรรมของพระองค์แม้แต่ดวงตาเห็นธรรมก็มีไม่ได้ดังนี้แล้วจะมาทำอาสาฬหบูชามาฆบูชาวิสาขบูชากันให้เหน็ดเหนื่อยทำไมหรือว่าจะคืนทำไปเพื่อเล่นสนุกสนานอย่างลูกเด็กๆที่เห็นว่าเป็นการกระทำที่แปลกดีและคึกคืนดีอย่างนั้นหรืออย่างไรหรือว่าคนแก่ๆก็ทำไปตามความเคยชินทำเผื่อว่าอย่างนั้นเองอย่างนี้มันก็ไม่พ้นจากความงมงายไม่ได้ชื่อว่าเป็นพุทธบริษัทสาวกของพระพุทธเจ้าซึ่งรุ่งเรืองอยู่ด้วยปัญญาแม้แต่ประการใดเลยดังนั้นปัญหาที่เราควรจะนึกกันในวันนี้ให้มากที่สุดก็ควรจะเป็นปัญหาที่ว่าทำไมคนในปัจจุบันนี้จึงไม่ค่อยมีดวงตาเห็นธรรมฟังด้วยดีที่อาตมากำลังพูดว่าทำไมสมัยนี้คนจึงไม่ค่อยจะมีดวงตาเห็นธรรมยังไม่ได้พูดเลยว่าไม่มีใครที่มีดวงตาเห็นธรรมแต่ว่าไม่ค่อยจะมีคนที่มีดวงตาเห็นธรรมหมายความว่าจะต้องมีคนที่มีดวงตาเห็นธรรมบ้างทำไมจึงไม่ค่อยมีคนที่มีดวงตาเห็นธรรมหรือทำไมจึงไม่ค่อยมีคนที่บรรลุมรรคผลเพราะว่าสิ่งนี้เป็นของสิ่งเดียวกันถ้ามีดวงตาเห็นธรรมก็คือการบรรลุมรรคผลในระดับหนึ่งนี่เป็นปัญหาสำคัญที่ควรจะนึกแล้วควรจะสะสางกันให้ดีที่สุดเท่าที่จะสะสางได้มันเป็นปัญหาของคนสมัยนี้โดยตรงคนสมัยก่อนดูจะไม่ถามกันอย่างนี้แต่เขามีความเชื่อมั่นที่จะบรรลุมรรคผลหรือมีดวงตาเห็นธรรมในเวลาใดเวลาหนึ่งทุกคนเสมอไปถ้าเราจะ ยึดเอาคำว่าดวงตาเห็นธรรมเป็นหลักเราก็จะต้องพิจารณากันในข้อที่ว่าดวงตาเห็นธรรมนั่นคืออะไรหรือเห็นอย่างไรเป็นต้นเกี่ยวกับดวงตาเห็นธรรมนี่สำหรับตามตัวหนังสือแล้วควรจะระลึกนึกถึงสูตรหรือหัวข้อสองหัวข้อด้วยกันหัวข้อหนึ่งซึ่งรู้จักกันมากก็คือข้อที่ว่านี่เองว่า ยังกินจิตสมุทยธรรมมั่งสิ่งใดมีการตั้งขึ้นเป็นธรรมดาสัพพันตังนิโรธธรรมังสิ่งนั้นทั้งหมดย่อมมีการสลายลงเป็นธรรมดานี่อย่างหนึ่ง และอีกอันหนึ่งก็คือหัวข้อที่พระอรหันต์องค์หนึ่งตอบแก่คนที่ถาม คือคำที่พระอัสสชิตอบแก่พระสารีบุตรเมื่อก่อนแต่มาบวชในศาสนานี้ คำตอบนั้นมีว่าเยธรรมาเหตุปัปภวาเตสังเหตุงตถาคตโตเตสัญจโยนิโรโทจะเอวังวาทีมหาสมโนที่เราเรียกกันว่าหัวใจพุทธศาสนา เมื่อพระสารีบุตรในขณะนั้นได้ฟังข้อนี้ก็มีดวงตาเห็นธรรมและเห็นอย่างนั้นคือเห็นว่า สิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นก็มีความดับเป็นธรรมดาอีกนั่นเอง เพราะข้อความนั้นก็กล่าวชัดอยู่แล้วว่าเยธรรมาเหตุปะภาวาสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเพราะเหตุเตสังเหตุงตถาคโตพระตถาคตทรงแสดงเหตุแห่งธรรมเหล่านั้นเตสันจะโยนิโรโทจะพร้อมทั้งความดับแห่งธรรมเหล่านั้นด้วยเอวังวาทีมหาสมโนพระมหาสมณะท่านมีปกติกล่าวอย่างนี้ใจความนี้มีถึงสี่ประโยคแต่รวมกันเป็นประโยคเดียวได้โดยใจความสั้นๆว่าบอกให้ทราบว่าพระบรมศาสดาแสดงเหตุแห่งความเกิดขึ้นและแสดงเหตุแห่งความดับไปของธรรมทั้งหลายทั้งปวงนี่ก็หมายความว่าสิ่งทุกสิ่งมีความเกิดขึ้นและดับไปเพราะเหตุเราจะต้องรู้เหตุแห่งการเกิดขึ้นและเหตุแห่งการดับไป สรุปให้สั้นลงไปอีกก็อาจจะกล่าวได้ว่าสิ่งทั้งปวงมีเหตุเมื่อสิ่งทั้งปวงมีเหตุก็แปลว่าสิ่งทั้งปวงไม่เป็นอิสระแก่ตัวเองสิ่งทั้งปวงขึ้นอยู่กับเหตุดังนั้นก็หมายความว่าสิ่งเหล่านั้นจะต้องเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุคือเกิดและดับและการเกิดและดับนั้นก็เป็นไปเพราะอำนาจแห่งเหตุนั่นเองจึงไม่มีความเป็นอิสระที่จะเป็นตัวเป็นตนของมันเองเลยก็แปลว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงว่างจากความเป็นตัวเองที่จะตั้งอยู่ในลักษณะที่เป็นตัวตนที่เที่ยงแท้ถาวรแต่ยังมีทางที่จะต้องคิดนึกให้ลึกออกไปอีกหน่อยหนึ่งว่าไม่ที่นี้กล่าวถึงแต่สิ่งที่มีเหตุและความเกิดความดับของสิ่งที่มีเหตุทีนี้ถ้าจะมีสิ่งหรือธรรมอีกประเภทหนึ่งซึ่งไม่มีเหตุไม่เกี่ยวกับเหตุสิ่งนั้นก็ไม่ต้องเกิดไม่ต้องดับไปตามเหตุนี่แหละคือสิ่งที่ไม่มีเกิดและไม่มีดับและไม่มีเหตุไม่เนื่องด้วยเหตุได้แก่สิ่งที่ตรงกันข้ามท่านจะถือว่าจะถือตามหลักทั่วไปว่า สิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมมีความดับเป็นธรรมดาแล้วก็ยังจะถือได้อีกบทหนึ่งว่าสิ่งใดไม่ได้มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นก็ไม่มีความดับเป็นธรรมดาจึงได้ความตรงกันว่าเมื่อมีเหตุก็เป็นไปตามเหตุเมื่อไม่มีเหตุก็ไม่ต้องเป็นไปตามเหตุเมื่อมารู้ความจริงข้อนี้แล้วก็หมายความว่าได้รู้หมดไม่มีเหลือรู้สิ่งทั้งปวงทั้งสองประเภทคือสิ่งที่มีการเกิดและการดับกับสิ่งที่ไม่มีการเกิดและไม่มีการดับสิ่งที่มีการเกิดและการดับนั่นเป็นความทุกข์สิ่งที่ไม่มีเกิดไม่มีดับนั้นก็ย่อมไม่มีความทุกข์ถ้าเห็นสิ่งทั้งสองนี้ชัดแจ้งก็เรียกว่ามีดวงตาเห็นธรรมทีนี้ปัญหาก็มีว่าทำไมเราก็เขียนมาในตัวโตๆลงไปในกระดาษกระดานแล้วก็ดูกันทั้งวันทั้งคืนมันก็ควรจะเห็นธรรมได้บางคนอาจจะคิดอย่างนี้ตามวิสัยของคนที่มีความรู้เพียงเท่านั้นบางคนก็คิดว่าจะท่องมันให้ได้แล้วก็ท่องมันวันละร้อยครั้งพันครั้งก็จะเห็นธรรมได้บางคนดีไปกว่านั้นก็ว่าจะมาคิดดูนั่งพินิจพิจารณาดูมันก็จะเห็นธรรมได้แต่แล้วก็ปรากฏว่าทั้งสามจำพวกนั้นยังไม่อาจจะกล่าวได้ว่าเป็นผู้เห็นธรรมอยู่นั่นเองและตัวเองก็รู้สึกว่ายังไม่เห็นธรรมบางคนก็ทำอย่างที่เรียกว่าทำวิปัสสนานั่งพิจารณาอยู่อย่างนี้ก็ยังรู้สึกแก่ตัวเองว่ายังไม่เห็นธรรมอยู่นั่นเองนี่แหละมันเป็นปัญหาในข้อที่ว่าที่เรียกว่าเห็นนั่นมันเห็นอย่างไรกันเล่าโดยหลักทั่วไปที่เราได้ยินได้ฟังและเราพูดกันอยู่เพราะว่าเห็นด้วยตาเนื้อเห็นด้วยตาในอย่างนี้ก็พูดกันอยู่มากเห็นด้วยลูกตาธรรมดานี่เรียกว่าเห็นด้วยตาเนื้อเช่นเขียนทำแล้วอ่านแล้วก็มองดูแล้วก็อ่านรู้ว่าฟังทางหูให้จำได้นี่ก็เรียกว่าเห็นด้วยตาเนื้อแม้แต่ว่าจะมาคิดคำนวณอยู่ตามวิธีของการใช้เหตุผลนี่มันก็ยังเห็นด้วยตาเนื้ออยู่นั่นเองไม่เห็นด้วยตาในไปได้ถ้าใครคิดว่าทำอย่างนี้เป็นการเห็นด้วยตาในคนนั่นเป็นคนโง่เพราะว่ามันยังไม่เห็นเลยมันมัวแต่คิดจนปวดหัวอยู่นั่นคำว่าเห็นด้วยตาในนั่นมันคือเห็นแล้วมันต้องเห็นแล้วจึงจะเรียกว่าเห็นด้วยตาในแม้จะพยายามคิดอยู่ก็คิดไปตามเหตุผลเหตุผลก็เป็นไปตามสิ่งที่ได้ยินได้ฟังมาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังมาก็เป็นเพียงคำพูดเพียงตัวหนังสืออย่างนี้เรียกว่ากำลังพยายามจะเห็นให้ถึงที่สุดคือเห็นด้วยตาในแต่มันยังไม่ถึงมันก็ยังเป็นเห็นด้วยตาเนื้ออยู่นั่นเองวันนี้เราจะทำกันอย่างไรดีที่จะมีการเห็นด้วยตาในให้มากขึ้นไปก็ลองไปคิดดูทุกคนเถิดที่กำลังอ่านให้ฟังพูดให้ฟังอธิบายให้ฟังอะไรอยู่นี่มันก็เป็นเรื่องของตาเนื้อทั้งนั้นก็เหมือนกับที่แล้วมาจะเอาไปย่อยไปพิจารณากันอย่างไรจึงจะเห็นด้วยตาในจริงๆเล่าสำหรับปัญหาข้อนี้อยากจะแนะ ให้เกิดความเข้าใจในความหมายของคำให้ชัดแจ้งกันลงไปก่อนสักอย่างหนึ่งว่าการเห็นด้วยการได้ยินได้ฟังด้วยการศึกษาด้วยการคำนึงคำนวณอะไรเหล่านี้มันยังไม่ใช่การเห็นหรือถ้าจะเรียกว่าการเห็นมันก็เป็นเรื่องอย่างตาเนื้อเหมือนอย่างที่ว่าถ้าเป็นการเห็นจริงๆนั่นมันเป็นความรู้สึกมันเป็นความรู้สึกด้วยใจมันไม่ใช่การเห็นแต่เราเรียกว่าการเห็นอยากจะขอให้ย้อนไประลึกถึงคำที่เคยพูดมาบ่อยๆแต่หนหลังว่าความรู้ของเรานั้นมีอยู่เป็นชั้นๆเรียกว่าความรู้หรือรู้นี่ก็อย่างหนึ่งแต่มันเป็นความหมายที่กำกวมคือรู้เพราะว่าได้อ่านได้ยินได้ฟังก็ได้มันก็เป็นความรู้เหมือนกันเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นความรู้ในชั้นที่เรียกว่าอ่านเอาฟังเอาจำเอานี่เป็นความรู้อย่างหนึ่งยังอยู่ในระดับที่ต่ำมากหรือเป็นพื้นฐานที่นี้ความรู้ที่สูงขึ้นมาก็คือความรู้ที่ได้มาเพราะการใช้เหตุผลคำนึงคำนวณทบทวนพิจารณาต่างๆนานามันก็เป็นไปตามวิธีของการใช้เหตุผลด้วยสติปัญญาตามธรรมดาเท่านั้นตามสติปัญญาธรรมดาของมนุษย์หรือตามสัญชาตญาณเดิมซ้ำไปความรู้นี้มันมาจากการใช้เหตุผลหรือการคำนึงคำนวณถ้าเหตุผลมันผิดคำนึงคำนวณมันผิดแล้วมันก็เป็นความรู้ที่ยังผิดอยู่นั่นเองแต่ถึงแม้ว่ามันจะเป็นการคำนึงคำนวณที่ถูกและเหตุผลที่ถูกมันก็ยังเป็นเพียงผลของการคำนึงคำนวณเท่านั้นคือเป็นเพียงความเข้าใจเท่านั้นเองมันยังไม่ใช่ความเห็นแจ้งสำหรับความเห็นแจ้งนั้นมันไปไกลไปกว่านั้นอีกคือต้องไปประสบกับสิ่งเหล่านั้นเขาจริงโดยไม่ต้องมีการคำนึงคำนวณเช่นเมื่อมีความโลภเกิดขึ้นในใจมันร้อนอย่างไรมันก็ต้องไม่ต้องคำนึงคำนวณเช่นเรียกเอามือไปจี้เขาที่ไฟดูมันร้อนอย่างไรมันก็รู้จริงโดยไม่ต้องคำนึงคำนวณโดยไม่ต้องเชื่อตามคำคนอื่นบอก ถ้าสมมติว่าเด็กๆคนหนึ่งจะเป็นคนเจ้าปัญญาครั้งแรกก็ได้ฟังเขาบอกว่าไฟมันร้อนเด็กนี้ก็ไม่เอามือไปแย่ไฟเพราะได้ฟังเขาว่ามันร้อนและเชื่อนี่ก็เป็นความรู้ในขั้นต้นต่อมาเด็กๆมีสติปัญญาสังเกตเอาเองว่าแม้ถ้าเอาปืนใส่ลงไฟมันก็ไหม้ปืนหมดหรือเข้าไปใกล้มันก็ร้อนเต็มทีเพราะฉะนั้นไฟมันต้องร้อนแน่นี่มันเป็นความรู้อย่างคำนึงคำนวณที่สูงขึ้นมาแต่ถ้าเขาอยากจะรู้ดีกว่านั้นเขาเอามือจี้ลงไปในไฟเลยมันก็รู้จริงโดยไม่ต้องเชื่อใครไม่ต้องคำนึงคำนวณอะไรก็รู้ว่าไฟมันร้อนจริงอย่างนี้เขาไม่เรียกว่าความรู้หรือความเข้าใจแต่เขาเรียกว่าความเห็นแจ้งแทงตลอดนั่นแหละลองพิจารณาดูเถิดว่าความรู้มันอยู่ในระดับแรกความเข้าใจมันอยู่ในระดับที่ถัดมาความเห็นแจ้งแทงตลอดนั่นมันอยู่ในระดับสูงสุดคำว่ามีดวงตาเห็นธรรมนี่มันต้องหมายถึงเห็นแจ้งแทงตลอดทีนี้เนื่องด้วยธรรมะนี่มันเป็นเรื่องทางจิตใจไม่ใช่ทางวัตถุดังนั้นมันจึงไม่ต้องทำชนิดที่เรียกว่าเอามือไปจี้เข้าที่ไฟแล้วจะได้รู้ว่าร้อนแต่ถึงอย่างนั้นมันก็มีอาการคล้ายกันตรงที่ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเคยรู้สึกมาแล้ว ช่นเราได้ยินเสียงพูดมาว่าความโลภเป็นของร้อนเป็นครั้งแรกก่อนนี้เราไม่เคยได้ยินเดี๋ยวนี้เราได้ยินว่าความโลภเป็นของร้อนความโกรธเป็นของร้อนความหลงเป็นของร้อนบางทีเราก็ฟังไม่ถูกว่าร้อนอย่างไรแต่บางคนฟังถูกว่าร้อนอย่างไรเพราะเคยโลภเคยโกรธมาหลงมันเคยหลงมาแล้วบ้างแต่แล้วก็ลืมเสียเดี๋ยวนี้มาได้รับคำอธิบายที่แจ้งใหม่ในลักษณะที่ลืมไม่ได้และระลึกได้จริงรู้สึกซึมซาบขึ้นมาเหมือนกับว่าเวลานี้มีความโลภขึ้นมาใหม่มีความโกรธขึ้นมาใหม่มีความหลงขึ้นมาใหม่รู้ว่ามันร้อนจริงคือมันร้อนในลักษณะของกิเลสนี่จริงนี่ก็เรียกว่ามีความเห็นแจ้งแทงตลอดในระดับหนึ่งแล้วในเรื่องของความโลภความโกรธความหลง ทีนี้เราลองพิจารณากันดูว่าคนทุกวันหรือพวกเรานี่แหละเป็นอย่างไรรู้จักความโลภความโกรธความหลงหรือเปล่าเข้าใจในความโลภความโกรธความหลงหรือเปล่าเห็นแจ้งแทงตลอดในเรื่องความโลภความโกรธความหลงหรือเปล่า ถ้าจะพูดว่าเห็นแจ้งแทงตลอดมันก็ต้องหมายถึงความถึงกับว่าเห็นแจ้งแทงตลอดชนิดถึงกับกลัวอย่างยิ่งเกลียดอย่างยิ่งไม่เข้าใกล้ความโลภความโกรธความหลงอย่างยิ่งเนี่ยจึงจะเรียกว่ารู้จักเห็นแจ้งแห่งความโลภความโกรธความหลงกันจริงๆแต่ถ้ายังปล่อยให้เกิดความโลภความโกรธความหลงกันอยู่บ่อยๆแล้วแม้จะมีความเห็นแจ้งในรสชาติของมันอยู่ก็เรียกว่ายังไม่หมดไม่ควรจะเรียกว่าเห็นแจ้งแทงตลอดในเรื่องของความโลภความโกรธความหลงโดยสมบูรณ์มันเป็นความเห็นแจ้งในระดับเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองเรื่องของความทุกข์ทั้งหมดย่อมมีลักษณะอย่างนี้ทีนี้ก็มานึกถึงเรื่องดวงตาเห็นธรรมที่ได้พูดไว้ว่ายังกินจีสมุทยธรรมมั่งสิ่งใดมีความตั้งขึ้นเป็นธรรมดาสัพพันตังนิโรธธรรมังสิ่งนั้นย่อมมีความสลายลงเป็นธรรมดาจงนึกถึงอาการที่เรียกว่าตั้งขึ้นแล้วสลายลงแล้วก็นึกดูว่าทุกสิ่งมีอาการตั้งขึ้นและสลายลงอย่างไรบ้างเราจะได้รู้ว่าสิ่งใดบ้างที่ไม่มีการตั้งขึ้นแล้วไม่มีการสลายลงนี่เป็นหัวข้อที่จะต้องศึกษาเพื่อการเห็นธรรมคำว่าสิ่งใดมีความตั้งขึ้นเป็นธรรมดาย่อมหมายความว่ามันค่อยๆก่อขึ้นก่อขึ้นก่อขึ้นในลักษณะที่ก่อขึ้นก่อขึ้นนี้ย่อมเป็นความเปลี่ยนแปลงอยู่ในตัวย่อมเป็นความทนทรมานอยู่ในตัวเพราะเหตุแห่งการเปลี่ยนแปลงนั้น แล้วเมื่อมีการตั้งขึ้นตั้งขึ้นก่อขึ้นคือเปลี่ยนแปลงแล้วความเปลี่ยนแปลงนั้นไปจนถึงขีดสุดแล้วมันก็เปลี่ยนแปลงไปลักษณะที่เรียกว่าลดลงลดลงลดลง คือสลายลงกระทั่งดับไปไม่ปรากฏนี่เป็นลักษณะของสิ่งที่เรียกว่าของปรุงหรือสังขารคำว่าสังขารแปลว่าของปรุงคำว่าของปรุงหมายความว่าของหลายอย่างปรุงกันเข้าแล้วก็เป็นไปตามกฎของสิ่งเหล่านั้นมันก็คือการงอกงามขึ้นในระยะหนึ่งจนถึงที่สุดแล้วก็มีการสลายลงแต่ถ้าหากว่าสิ่งที่เรียกว่าของปรุงเหล่านี้มันไม่เกี่ยวข้องกันกับคนเราแล้วมันก็ไม่มีปัญหาอะไรเดี๋ยวนี้ปัญหาสำคัญที่สุดมันมีอยู่ว่าไอ้สิ่งที่เรียกว่าของปรุงหรือการปรุงนั่นมันคือตัวมนุษย์นั่นเองมันคือการกระทำหรือความเป็นไปของมนุษย์นั่นเอง ที่เรียกว่าเป็นของปรุงหรือการปรุงและสิ่งที่เรียกว่าของปรุงหรือการปรุงนั่นเองมันเป็นที่ตั้งแห่งกิเลสและเป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์การที่เราจะไปหลงรักอะไรก็ไปหลงรักที่ของปรุงมีของปรุงเป็นเหตุให้หลงรักหรือว่าที่เราจะไปเกลียดอะไรมันก็ไปเกลียดเข้าที่ของปรุงมีของปรุงนั่นเป็นเหตุให้เกลียดเราอยากโง่ไปเองไม่รู้จักของปรุงมันจึงได้ไปรักหรือไปเกลียดปัญหามันก็เกิดขึ้นเพราะเหตุนี้ประเดี๋ยวก็รักประเดี๋ยวก็เกลียดคือยินดียินร้ายซึ่งเป็นอาการแห่งความโลภความโกรธความหลง ถ้าถูกใจก็ต้องการจะได้ก็รวบรัดเอาก็เป็นความโลภหรือเป็นราคะเป็นความกำหนัดถ้าไม่ถูกใจก็อยากจะทำลายออกไปผลักออกไปก็เป็นความโกรธหรือเป็นโทสะ ถ้ามันไม่รู้อะไรแน่แต่ยังเป็นที่สนใจอยู่หรือรู้สึกอร่อยพอใจในความเกี่ยวข้องกับมันอยู่ก็เป็นโมหะหรือเป็นความหลงเราจึงมีโลภะโทสะโมหะวนเวียนกันอยู่อย่างนี้ในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงโดยที่ไม่รู้ว่ามันเป็นของปรุงซึ่งมีความตั้งขึ้นเป็นธรรมดาแล้วมีการสลายลงเป็นธรรมดานี่แหละเราจะเรียนจากหนังสือก็ไม่ได้จะฟังเขาพูดก็ไม่พอจะคิดคำนวณตามเหตุผลก็ไม่พอเราต้องได้ผ่านสิ่งเหล่านั้นมาแล้วด้วยความฉลาดถ้าผ่านสิ่งเหล่านั้นมาได้ความหลับหูหลับตามันก็ไม่รู้ไม่เห็นด้วยเหมือนกันที่คนสมัยนี้เป็นคนที่อวดตัวว่ามีปัญญามีสติปัญญามากทำอะไรอะไรได้ตามต้องการหมด จะออกไปนอกโลกก็ได้ซึ่งเป็นยุคนี้ที่เขาเรียกว่ายุคจรวดหรือจะทำอะไรให้วิเศษแปลกออกไปเป็นยุคปรมาณูเป็นยุคอะไรก็ตามเขาภาคภูมิใจว่ามีความฉลาด อย่างยิ่งแล้วเราก็ยอมกับเขาได้ด้วยเหมือนกันว่าเป็นความฉลาดแต่แล้วในที่สุดมันก็เป็นความฉลาดชนิดที่เอามาใช้กับเรื่องเหล่านี้ไม่ได้คือไม่อาจจะมาใช้ให้มีดวงตาเห็นธรรมได้เพราะว่าความฉลาดอย่างนั้นมันเป็นความโง่คือมันโง่ไปทำในสิ่งที่ไม่ต้องทำไปทำในสิ่งที่ไม่จำเป็นจะต้องทำแล้วไปทำในสิ่งที่ทำให้มีความทุกข์เกิดมากขึ้นทำให้มีปัญหามากขึ้นทำให้มนุษย์โง่มากขึ้นคือไปหลงไหลในสิ่งที่ไม่ต้องทำก็จะเรียกว่าความฉลาดอะไรสติปัญญาอย่างนี้เราให้นามกันเสียใหม่ว่าเป็นความมืดให้เกียรติยศหน่อยหนึ่งว่าเป็นความมืดสีขาวคนพวกนี้มีความมืดสีขาวคือมีความโง่สีขาวฉลาดทำอะไรได้ร้อยอย่างพันอย่างต่างๆนานาแต่แล้วก็ยิ่งชักใยพันตัวเองให้แน่นหนาเข้าในการที่จะตกจมอยู่ในกองทุกข์จะเรียกว่าฉลาดได้อย่างไรกันพวกที่รู้ธรรมะดีพวกหนึ่งล้อพวกนี้ว่าไอ้พวกจับปลาดุกด้วยลูกน้ำเต้าท่านทั้งหลายลองฟังดูดีมีภาพเขียนอยู่ที่ฝาผนังในตึกโรงมหรสพทางวิญญาณรูปคนจับปลาดุกด้วยลูกน้ำเต้ามันไปเด็ดไอ้ลูกน้ำเต้ามาลูกหนึ่งจากเขาน้ำเต้าแล้วมันก็จะเอามาเป็นเครื่องมือสำหรับจับปลาดุกแต่คิดดูว่าเอาลูกน้ำเต้าเกลี้ยงๆกลมๆนี่เป็นเครื่องมือจับปลาดุก มันจะจับกันได้อย่างไรปลาดุกทั้งลื่นทั้งไวอะไรต่างๆนานาแล้วจะจับได้ด้วยลูกน้ำเต้ากลมๆนี่อย่างไร นี่แหละคือสติปัญญาของคนสมัยนี้ที่มันจะดับความทุกข์ดับกิเลสด้วยความมืดสีขาวของมันเอง มันจะดับความทุกข์ดับกิเลสด้วยความโง่ของมันเองซึ่งเป็นความมืดสีขาวเพราะฉะนั้นคนสมัยนี้จึงไม่สามารถจะดับทุกข์ได้เพราะไม่สามารถจะมีดวงตาเห็นธรรมได้เลยทั้งที่มันมีการศึกษามีสติปัญญาทำอะไรได้แปลกๆน่าอัศจรรย์อย่างยิ่งสติปัญญาอย่างนี้ไม่ใช่สติปัญญาที่จะดับทุกข์ได้หรือที่จะเห็นมีดวงตาเห็นธรรมได้มันเป็นผลพลอยได้ของความโง่ที่จะทำให้โง่จมอยู่ในกองทุกข์ตลอดไปไม่มีที่สิ้นสุดเท่านั้นเพราะฉะนั้นสติปัญญาหรือผลที่เกิดขึ้นมาจากสติปัญญาของคนพวกนี้จึงไม่ได้ช่วยให้โลกนี้ดีขึ้นเลยไม่ได้ช่วยให้โลกนี้มีความเยือกเย็นเป็นโลกที่น่าอยู่ยิ่งขึ้นเลยแต่มันช่วยให้เป็นโลกที่น่าทุเรศเวทนาน่าจะไปเสียพ้นมากกว่าไม่น่าจะอยู่ร่วมกับคนเหล่านี้ที่จะทำโลกนี้ให้ยุ่งเหยิงยิ่งขึ้นคือพวกที่มีความมืดสีขาวซึ่งเป็นอุปสรรคแก่ดวงตาเห็นธรรมตรงนี้ท่านทั้งหลายจะต้องพิจารณาดูดีว่าความมืดสีขาวนี้เป็นอุปสรรคแก่ดวงตาเห็นธรรมอย่างไรมันมีสีขาวนี่หมายความว่ามันทำให้เข้าใจไปว่าเป็นความสว่างหรือเป็นความฉลาดเพราะฉะนั้นคนพวกนั้นทะนงตัวอยู่ว่าเขาเป็นผู้ฉลาดมีความรู้มีปัญญามีความสามารถทั้งนั้นความทะนงนั่นเองไม่เป็นเหตุให้เขาเข้าใจธรรมะหรือเห็นธรรมะได้เพราะว่าเขาเอาความมืดสีขาวมาเห็นธรรมะมามองธรรมะมันเห็นไม่ได้เพราะว่าดวงตาที่จะเห็นธรรมะได้นั้นต้องเป็นแสงสว่างอันแท้จริงที่ทำให้เกิดการเห็นแจ้งแทงตลอดเพียงแต่ความรู้หรือความเข้าใจหรือเหตุผลหรืออะไรทำนองนั้นมันเป็นไปไม่ได้ที่จะมีดวงตาเห็นธรรมทีนี้เดี๋ยวนี้คนทั้งโลกพากันเฮโลสารพาไปในทางความมืดสีขาวทั้งนั้นดังนั้นคนทั้งโลกในสมัยนี้จึงไม่มีโอกาสที่จะมีดวงตาเห็นธรรมเว้นแต่ว่าจะมีคนอุตริบางคนไม่ทำอย่างนั้นมาทำตามอย่างวิธีของพระพุทธเจ้าเท่านั้นก็จะมีดวงตาเห็นธรรมอยู่ต่อไปเกี่ยวกับเรื่องการเวลานี้พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้ว่าการเวลาไม่ได้เป็นเครื่องขีดขั้นเป็นเครื่องกำหนดหรือเป็นขีดขั้นของการบรรลุธรรมบรรลุธรรมเมื่อไรก็ได้ถ้ามีการประพฤติกระทำที่ถูกต้องดังที่พระพุทธองค์ตรัสว่าถ้าภิกษุทั้งหลายเหล่านี้จักเป็นอยู่โดยชอบซ้ายโลกก็จะไม่ว่างจากพระอรหันต์ขอให้ท่านทั้งหลายฟังดูให้ดีในคืนนั้นพระพุทธเจ้าจะปรินิพพานจะเสด็จปรินิพพานอยู่หยกๆแล้วยังตรัสเป็นคำสั่งไว้ว่า สเจเมภิกขุสัมมาวิหารยุงอสุญโญโลโกอรหันเตหิอัสสะดูก่อนภิกษุทั้งหลายดูก่อนภิกษุถ้าภิกษุทั้งหลายจักเป็นอยู่โดยชอบซ้ายโลกก็จะไม่ว่างจากพระอรหันต์ดังนี้นี่เป็นคำตรัสที่ปฏิเสธเวลาว่าไม่เป็นเครื่องจำกัดการเห็นธรรมขอแต่ให้เป็นอยู่โดยชอบเมื่อใดแล้วก็มีการเห็นธรรมหรือเป็นพระอรหันต์เมื่อนั้นนั่นมันสำคัญอยู่ที่ว่าเป็นอยู่โดยชอบหรือหาไม่คำว่าเป็นอยู่โดยชอบนี่คือเป็นอยู่ในลักษณะที่ฉลาดจริงๆเป็นไปเพื่อความเจริญแห่งความรู้จริงๆกีดกันเสียซึ่งการเกิดขึ้นแห่งกิเลสกีดกันเสียซึ่งความมืดทั้งสีดำและสีขาวจริงๆจึงจะเรียกว่าเป็นอยู่โดยชอบเมื่อมีการเป็นอยู่โดยชอบแล้ว ดวงตาก็จะใสกระจ่างออกไปจนเห็นธรรมหรือว่าเมื่อเป็นอยู่โดยชอบแล้วกิเลสก็ไม่มีโอกาสจะเกิดขึ้นเมื่อกิเลสไม่เกิดขึ้นแล้วดวงตาก็ไม่มีอะไรหุ้มห่อในที่สุดดวงตานั้นก็มองเห็นธรรมความหมายมันอย่างเดียวกันหมดขอแต่เพียงว่าถ้าไม่มีกิเลสเกิดขึ้นห่อหุ้มจิตใจแล้วจิตใจนี้จักต้องเห็นธรรมเดี๋ยวนี้เราก็ได้ปล่อยให้กิเลสห่อหุ้มจิตใจไปไกลไม่มีที่สิ้นสุดจนเป็นกิเลสสีขาวซึ่งไม่มีใครเชื่อว่ามันจะมีกิเลสสีขาวแต่ว่านี่มันเป็นเพียงคำอุปมาเหมือนกับว่าความมืดสีขาวอย่างนี้ฟังดูก็ไม่น่าเชื่อแต่ด้วยดีเถอะว่าความมืดสีขาวนี่แหละมันบังยิ่งกว่าความมืดสีดำเพราะว่าความมืดสีดำถ้ามีขึ้นมาหรือบังเราเราก็มองเห็นว่ามันเป็นสีดำแต่ถ้าเป็นความมืดสีขาวแล้วเราไม่มองเห็นว่ามันมีความมืดบังเรามันก็บังเราอยู่ตลอดเวลาดังนี้นี่คือความมืดที่มีมาจากการศึกษาหรือความมืดที่มีมาจากสติปัญญาของคนสมัยนี้ฟังดูให้ดีว่าคนสมัยนี้เจริญด้วยการศึกษาเจริญด้วยสติปัญญาแต่ว่าความรู้หรือการศึกษาของเขานั้นเป็นความมืดสีขาวคือบังไม่ให้เขารู้สิ่งที่ควรกระทำบังไม่ให้เขารู้สิ่งที่ควรจะศึกษาค้นคว้าเขาจึงศึกษาค้นคว้าหรือกระทำไปแต่ในสิ่งที่ไม่มีประโยชน์อะไรแก่มนุษย์เลยมีแต่ทำให้เกิดความยุ่งยากลำบากมากขึ้นเท่านั้นถ้าดูให้ละเอียดยิ่งไปกว่านี้ความมืดสีขาวนี่แหละทำให้คนจองหองคองขนยกหูชูหางต้องใช้คำพูดตรงๆอย่างนี้เพื่อประหยัดเวลาว่าความมืดสีขาวนี่แหละทำให้คนจองหองคองขนยกหูชูหางคือมันรู้สึกว่ามันมีความรู้มันไม่เชื่อใครมันเชื่อความรู้ของมันเองแต่ความรู้ของมันนั้นเป็นความรู้ที่จะจูงลงไปสู่กิเลสคือความโลภความโกรธความหลงจะพึดไปจะเรียกว่าความรู้ได้หรือไม่ท่านทั้งหลายลองคิดดูเองดูเองเถิดถ้าความรู้นั้นมีแต่จะทำให้ชักใยพันตัวเองจนแน่นทึบหนาไปหมดทะลุออกมาไม่ได้แล้วนี่จะเรียกว่าความรู้ดีจะเรียกว่าความรู้ดีไหมจะเรียกว่าความรู้หรือความไม่รู้ค่อยลองไปคิดดูเขาอาจจะเรียกว่าความรู้หรือคนบางคนอาจจะยอมรับว่ามันเป็นความรู้แต่มันเป็นความรู้ชนิดนั้นซึ่งไม่มีประโยชน์อะไรแก่การดับทุกข์ดังนั้นคนอีกพวกหนึ่งจึงปัดออกไปว่าไม่ใช่ความรู้อย่างดีก็เป็นความรู้ที่ผิดเป็นความรู้ที่ใช้ไม่ได้เป็นความรู้ที่จะทำให้เกิดความทุกข์ยิ่งขึ้นมาเท่านั้นเองจริงอยู่ที่เราอาจจะพูดได้ว่าความรู้ถูกก็เป็นความรู้ความรู้ผิดก็เป็นความรู้เพราะมันเป็นความรู้ด้วยกันทั้งนั้นทั้งผิดและถูกแต่แล้วตามธรรมดาเราควรจะถือความรู้ที่ถูกที่มีประโยชน์ที่จริงและมีประโยชน์ว่านี่แหละเป็นความรู้เพราะมันจะช่วยมนุษย์ได้มนุษย์ควรจะมีความรู้ชนิดนี้และความรู้ของพระพุทธเจ้าท่านก็เป็นอย่างนี้และท่านเรียกความรู้ที่แท้จริงว่ามันเป็นสิ่งที่ดับทุกข์ได้ท่านจึงได้เรียกว่าญาณทัศนะหรือความรู้ที่แท้จริงในเรื่องของจริงเช่นอริยสัจเป็นต้นแล้วก็ดับทุกข์ได้นี่คือความรู้นี่คือความฉลาดนี่คือความสว่างไม่ใช่ความมืดสีขาวเหมือนความรู้ของคนในโลกสมัยนี้ทีนี้เมื่อเราเหลือบตาดูไปอีกสักนิดหนึ่งก็จะเห็นว่าคนในโลกสมัยนี้กำลังมึนเมาไปด้วยความมืดสีขาวกำลังเดินดุ่มไปตามอำนาจของความมืดสีขาวด้วยกันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นท่านก็ตอบปัญหานี้ได้โดยตัวท่านเองทันทีว่าทำไมคนสมัยนี้จึงไม่มีดวงตาเห็นธรรม พราะมันมีความโง่ของมันเองเป็นความมืดสีขาวดังที่กล่าวแล้วไม่ต้องพิจารณาอะไรกันให้มากออกไปอีกมันก็มองเห็นชัดๆอยู่แล้วเพราะมันเต็มไปด้วยความมืดสีขาวหรือความรู้ที่จูงออกไปสู่ปัญหาที่ยุ่งยากมากขึ้นแก้ไขไม่ตกสะสางกันไม่ตกใครๆก็พอจะเชื่อได้โดยไม่ต้องกลัวผิดว่า มนุษย์มีความทุกข์มากขึ้นมีปัญหามากขึ้นตามความเจริญของมนุษย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยนี้นี่ถ้าจะพูดกันอีกนัยยะหนึ่งก็เรียกว่ามนุษย์สมัยนี้เป็นโรคจิตกันมากขึ้น ถ้าจะพูดตามภาษาของอาตมาก็เรียกว่าเป็นโรคทางวิญญาณกันมากขึ้นขอสร้างความเข้าใจในข้อนี้กันใหม่อีกสักครั้งหนึ่งว่าสิ่งที่เรียกว่าโรคนี่เราจำเป็นที่จะต้องแบ่งออกเป็น3พวกโรคทางกายโรคทางจิตโรคทางวิญญาณโรคทางกายก็รักษาไปตามวิธีของร่างกายโรคทางจิต ก็รักษาไปตามวิธีของโรคทางจิตหรือทางประสาทส่วนโรคทางวิญญาณนั้นมันต้องรักษาด้วยวิธีของพระพุทธเจ้าคือความรู้ที่เป็นความรู้จริงเป็นความถูกต้องจริงจึงจะรักษาโรคนั้นได้คนธรรมดาก็เรียกว่าเป็นโรคทางวิญญาณกันอยู่ทั้งนั้นไม่มากก็น้อยคือมีความโลภความโกรธความหลงกันอยู่ทั้งนั้นถ้ามีความโลภความโกรธความหลงอย่างใดอย่างหนึ่งเมื่อใดแล้วมันก็เรียกว่ามีโรคทางวิญญาณแม้ว่าทางกายสบายทางจิตสบายแต่มีโรคทางวิญญาณมีความโลภขึ้นมาก็ร้อนมีความโกรธขึ้นมาก็ร้อนมีความหลงเกิดขึ้นมาก็ร้อนนี่เรียกว่าเป็นโรคทางวิญญาณที่มันไปโลภไปโกรธไปหลงนั่นเพราะมันเป็นคนโง่เพราะมันเป็นมิจฉาทิฏฐิมันจึงเป็นโรคทางวิญญาณมิจฉาทิฏฐิมีขึ้นเมื่อไรเกิดขึ้นเมื่อไรมันก็มีโรคทางวิญญาณเมื่อนั้นทั้งคนจึงเป็นโรคทางวิญญาณกันอยู่เป็นประจำแต่ว่าคนสมัยนี้มันเป็นโรคทางวิญญาณกันมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนไม่รู้ว่าจะเป็นกันอย่างไร ก็มีผลให้เป็นโรคทางจิตกันมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็มีผลให้เป็นโรคทางกายกันมากขึ้นมากขึ้นเรื่องนี้อย่าได้เห็นว่าเป็นเรื่องพูดเล่นสนุกหรือเป็นเรื่องคาดคะเนขอให้มองเห็นให้แจ่มชัดลงไปว่าความทุกข์ทุกชนิดของมนุษย์นั้นมันมีมูลเหตุมาจากโรคทางวิญญาณทั้งนั้นอย่าได้มัวเคล้ามัวหลงมัวโง่ไปอีกเลยจงมองให้เห็นชัดเสียเถิดว่าความทุกข์ยากลำบากของมนุษย์หรือโรคภัยไข้เจ็บอะไรของมนุษย์ก็ตามมันเป็นผลมาจากการเป็นโรคในทางวิญญาณทั้งนั้นโรคทางวิญญาณนี้ถ้าจะเรียกให้ฟังง่ายอีกอย่างหนึ่งก็เรียกว่าโรคขาดธรรมะขอให้ช่วยจำไปทุกๆคนว่าโรคขาดธรรมะโรคขาดพระธรรมโรคขาดธรรมะนี่คือโรคทางวิญญาณขาดธรรมะเมื่อใดก็เป็นโรคทางจิตเมื่อนั้นและเป็นโรคทางกายเมื่อนั้นแม้แต่คนเดินตกล่องแข้งขาถลอกปอกเปิดเพราะมันขาดสติสัมปชัญญะซึ่งเป็นธรรมะมันขาดธรรมะคือสติสัมปชัญญะมันจึงตกล่องมันเจ็บแข้งขาถลอกปอกเปิดเพราะมันขาดมันเป็นโรคทางกายนี่เพราะมันเป็นมูลเหตุมาจากโรคขาดธรรมะคือไม่มีสติสัมปชัญญะ แม้ว่ามันจะทำมีดบาดมือหรือว่ามันจะตำน้ำพริกแกงข้าวตามันก็เป็นโรคขาดธรรมะคือมันสะเพร่ามันโง่ความสะเพร่าหรือความโง่นี่เป็นอุปกิเลสชนิดหนึ่งเพราะมันขาดธรรมะ นั้นจึงต้องถือว่าเป็นโรคขาดธรรมะเมื่อไรแล้วมันก็ต้องมีโรคทางจิตมีโรคทางกายเกิดขึ้นเป็นธรรมดายกตัวอย่างให้กว้างออกไปมนุษย์สมัยนี้โดยเฉพาะมีความมืดสีขาวมากรู้จักคิดนึกมากรู้จักต้องการให้มันแปลกออกไปมากไม่มีที่สิ้นสุดมันก็มีความวิตกกังวลมากนอนไม่หลับนานเข้านานเข้าก็มีเส้นประสาทวิปริตเป็นโรคเส้นประสาทเรียกว่าเป็นโรคทางจิตก็ได้ที่เป็นโรคทางประสาทหรือทางจิตนานเข้านานเข้ามันก็เป็นโรคทางกายเช่นเป็นโรคเบาหวานเป็นโรคอัมพาตก็ได้ในที่สุดมันก็ตายไปด้วยโรคทางกายอย่างนี้ต้นตอมันอยู่ที่โรคทางวิญญาณคือโรคขาดธรรมะที่ทำให้นอนไม่หลับมนุษย์สมัยนี้นอนไม่หลับมากขึ้นแม้มันจะตัวมันนอนนิ่งอยู่แต่ใจมันไม่หลับมันมีความสะดุ้งผวามีความตื่นอยู่ใต้สำนึกมันก็เป็นโรคทรมานจิตใจโดยไม่รู้สึกอยู่เสมอมันก็เสื่อมสุขภาพในทางจิตในทางวิญญาณมันก็เกิดโรคทางวิญญาณทางจิตทางกายอะไรมาตามลำดับมากขึ้นมากขึ้นจึงอยู่ในสภาพเช่นทุกวันนี้มันจึงทำความยุ่งยากลำบากให้แก่มนุษย์นี่เองในการที่จะรักษาเยียวยา นานาประการไม่รู้สิ้นไม่รู้สุดหวังว่าท่านทั้งหลายจะได้พินิจพิจารณาดูให้ดีให้เห็นความจริงข้อนี้กันเสียก่อนว่าโลกกำลังไหลไปในทางที่จะเป็นโรคทั้งนั้นโรคทางกายบ้างโรคทางจิตบ้างโรคทางวิญญาณบ้างหาความสงบสุขไม่ได้เลยถ้าเปรียบเทียบกันดูกับโลกของพระอริยเจ้าแล้วมันก็ต้องไกลกันจนเหลือที่จะกล่าวได้ว่าไกลกันอย่างไรเพราะว่าในโลกของพระอริยเจ้าต้องไม่มีโรคทางวิญญาณกันเสียก่อนพอไม่มีโรคทางวิญญาณแล้วโรคทางจิตโรคทางกายก็แทบจะไม่มีถ้ามีก็เป็นเรื่องอุบัติเหตุตามธรรมดาไม่ใช่มีมูลมาจากการขาดสติสัมปชัญญะเหมือนโรคของคนสมัยนี้ที่เป็นโรคทางวิญญาณกันอย่างเต็มที่อะไรๆก็ล้วนแต่มีมูลมาจากความเป็นโรคทางวิญญาณเพราะว่าจิตใจทั้งหมดทั้งสิ้นหรือชีวิตทั้งหมดทั้งสิ้นนี่เป็นเหยื่อของโรคทางวิญญาณคือโรคขาดธรรมะกันไปหมดแล้วมุ่งหวังแต่ในทางที่จะให้เกิดโรคทางวิญญาณยิ่งขึ้นไปอีกเกิดอยู่อย่างมากมายแล้วมีหนำยังกระทำในลักษณะที่จะทำให้มีโรคทางวิญญาณมากยิ่งขึ้นไปอีกฉันขอให้ดูกันต่อไปว่ามนุษย์ในโลกในสมัยนี้จะไปกันอย่างไรจะไปจบกันที่ไหนมันก็จะต้องไปจบลงที่ความวินาศไม่มีอะไรเหลือ ทั้งทางกายทางจิตและทางวิญญาณนั่นเอง เมื่อทางวิญญาณมันวินาศไม่มีเหลือแล้วทางจิตทางกายมันก็พลอยวินาศไม่มีเหลือไปในที่สุดต่อภายหลังทั้งโลกที่ไปในลักษณะของความมืดสีขาวอย่างนี้มันก็มีแต่จะประสบความวินาศทั้งทางกายทางจิตและทางวิญญาณเป็นธรรมดาเป็นของแน่นอนสมกับข้อที่ว่าสิ่งใดมีความตั้งขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความสลายลงเป็นธรรมดามันตั้งขึ้นด้วยความโง่ตั้งขึ้นด้วยความโง่มีความโง่มากขึ้นมากขึ้นจนถึงขนาดสูงสุดแล้วมันก็สลายลงซึ่งเป็นผลของความโง่ ถ้าหากว่ามันมีความรู้สึกคิดนึกได้คือกลับตัวเสียได้ทันมันก็เปลี่ยนรูปไปอย่างอื่นไม่เป็นไปในลักษณะที่เป็นทุกข์ที่หน้าทุเรศเวทนาเหมือนอย่างที่กล่าวมานี้ทีนี้เราจะนึกดูว่าพุทธบริษัทเราเรียกตัวเองว่าเป็นพุทธบริษัทเป็นสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าควรจะเกี่ยวข้องกับโรคเหล่านี้ในลักษณะเช่นไรถ้าถือตามธรรมดาสามัญสัตว์ ก็เรียกว่ามีโรคทางวิญญาณกันอยู่แล้วในระดับหนึ่งแต่แล้วเราจะต้องทำให้ดีคือให้มันค่อยๆหายไปค่อยๆหายไปจนไม่มีเหลืออย่าไปหลงตามคนสมัยนี้ตามความเจริญสมัยนี้ตามการศึกษาสมัยนี้ที่มีแต่จะเพิ่มโรคทางวิญญาณให้มากขึ้นและโรคทางจิตและทางกายก็จะต้องตามมามากขึ้นอย่างที่จะแก้กันไม่ตกเราจะต้องเดินกันคนละทางคือว่าจะไม่ก่อให้มันเกิดขึ้นมันก็จะไม่มีการดับลงเราศึกษาไปในทางแต่ที่จะไม่มีโรคทางวิญญาณอย่าไปก่อให้มันเกิดขึ้นแล้วมันก็ไม่ต้องมีปัญหาดังนั้นเราจึงศึกษาไปในลักษณะที่เป็นอนัตตาหรือสุญญตาเพื่อรู้ความที่ไม่มีตัวตนเป็นตัวเราตัวเขาหรือของเราของเขานี่เรียกว่าศึกษาไปในลักษณะที่ไม่มีเหตุศึกษาไปในลักษณะที่ไม่มีการก่อขึ้นมันก็ไม่ต้องเป็นไปตามเหตุและจะไม่ต้องสลายลงเป็นธรรมดาแต่มันจะมีความเป็นปกติคือความดับสนิทแห่งความทุกข์มีความสะอาดสว่างสงบอยู่ได้สมตามที่เป็นมนุษย์หรือเป็นพุทธบริษัทขอเตือนแล้วเตือนอีกอย่างจู้จี้ไม่กลัวท่านทั้งหลายจะรำคาญว่าให้คิดนึกอยู่เสมอว่าเป็นมนุษย์ก็ควรจะเป็นมนุษย์เป็นพุทธบริษัทก็ควรจะเป็นพุทธบริษัทกันให้ถูกต้องมนุษย์แปลว่าใจสูงคือสูงจนกิเลสหรือความชั่วท่วมทับไม่ถึงเราจะต้องมีจิตใจสูงชนิดนั้นเราจึงจะเป็นมนุษย์ถ้าเราจะเป็นพุทธบริษัทคำว่าพุทธะแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเราเป็นสาวกของผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเราก็ต้องเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยนี่แหละเพียงแต่เราเป็นพุทธบริษัทกันให้ถูกต้องก็พอแล้วหรือยิ่งไปกว่านั้นอีกเราเป็นมนุษย์กันให้ถูกต้องเท่านั้นก็พอแล้วเพื่อมีจิตใจสูงจนกิเลสและความชั่วหรือความทุกข์ท่วมทับไม่ได้มันก็พอแล้วมันไม่มีอะไรอีกแล้วดังนั้นเราจงมาทำอาสาละหะบูชากันด้วยการเป็นมนุษย์ให้มากขึ้นไปอีกนิดหนึ่งเถิดในวันนี้ก็จะไม่เสียทีที่อุตส่าห์ถอร่างถอกายกันมาจนถึงที่นี่เพื่อทำอาสาละหะบูชาข้อความทั้งหมดนี้เป็นการเตือนกันในวันนี้ที่นี่และเดี๋ยวนี้เพื่อให้เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับจะทำอาสาละหะบูชาในเย็นวันนี้ด้วยกันจงทุกคนธรรมเทศนาสมควรกับเวลาเอวังก็มีโดยประการฉะนี้